Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Azizlar, men yana siz birodarlarim bilan radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da didor uchrashib turganimdan bahoyat minnatdorman. Eferda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglab dam oling. Ko'p yillar oldin bir imonli kishi shunday degan edi. Duo bizni buyuk ishni bajarishga layoqatli qila olishi bilan bir qatorda uning o'zi ham eng buyuk ish hisoblanadi. Duo qilish bu mashaqqatli ishdir. U bizdan vaqt, kuch-quvvat, diqqat-e'tibor va tartib-qoidani talab qiladi. Biz esa o'z navbatida ruhiy dankasalikni yengishimizni bizdan talab qiladi. Duo qilish bu osmon shohligiga buyuk mukofotlar keltiruvchi xizmatdir. Butun borlig'imiz bilan Xudo uchun qiladigan kundalik xizmatimizda bu holatlarni qanday qilib qo'llashimiz mumkin bo'ladi? Aziz radio tinglovchi birodarlar, avvalo Xudo bilan o'tkazadigan har bir kuningiz duoga asoslansin. Biz Hazrati Iso uchun qilishimiz kerak bo'lgan quyidagi barcha xayrli ishlarni yaxshilab eslab qoling. Reja va xatti-harakatlarimiz Xudoning xohish irodasidan kelib chiqmasa, har qancha urinmaylik, qilgan ishlarimiz foydasiz va samarasiz bo'lib qolaveradi. Reja va ishlarimiz Xudoning irodasiga ko'ra bo'lsa, ularning hammasi muqaddas ruhning rahbarligi bilan Rabbimiz Isoda amalga oshadi. Ikkinchidan, keling quyidagi ikkita haqiqatning muhim ekanligini yuragimiz bilan tan olib, ishonch hosil qilaylik. Birinchisi, duo bu Xudoning kuch-qudratini yuzaga chiqaruvchi va duosiz hal qilib bo'lmaydigan narsalarni amalga oshiruvchi asosiy strategiyadir. Ikkinchisi, iymonlilar yakdillik bilan duo qilsalar, strategiya yanada samarali bo'ladi. Efesliklarga maktubining 4-bobi 3-chi oyatida aytilganidek, biz yakdillik va aniqlik bilan duo qilishimiz kerak. Uchinchidan, biz duo orqali qiladigan xizmatimizda matonatli bo'lishimiz kerak. Matonatlik degani bu biror narsaga nisbatan sabr-toqatli bo'lishlikdir. Matonatli so'zi muqaddas kalomda azob-uqubatlarga iymon bilan dosh beruvchi qarama-qarshi kuchlar, hujumlar va to'sqinliklar qarshisida sabot bilan turadigan iymonlilarga nisbatan qo'llanilgan. Butun diqqat-e'tiborni Hazrati Isoga jam qilgan iymonlilargina har qanday qiyinchilikka bardosh bera oladilar. Bardoshlilik sabr-toqatlikni o'z ichiga oladi. Sabr-toqatlilik esa bu biror narsani xotirjam va itoatkorlik bilan boshidan o'tkazishdir. Bardoshlilik shuningdek biror ishni nihoyasiga yetkazishda va ko'zlangan maqsadlarni amalga oshirishda zarur bo'ladigan qat'iylikni ham nazarda tutadi. Agar biz Xudo uchun samarali va hosildor xizmat qilmoqchi bo'lsak, u holda sabr-toqatli, iymonli bo'lishimiz kerakligi haqida 2-Butrus kitobining 1-bobi 5-chi oyatidan 8-chi oyatigacha bo'lgan joylardan o'qib ko'rasiz degan umiddamiz. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumizga shu yerda yakun yasab, sizlarga o'zimizning internet saytimizni yana bir bor eslatib o'tsam. www.dilkashradio.com Azizlar, albatta saytimizga marhamat qiling. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.